Πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, διεθνολόγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του για τα θέματα της διεθνούς επικαιρότητας και την στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε αυτά, με αφορμή τη μεγάλη εξέγερση, τις μεγάλες αιματηρές αντικυβερνικές διαδηλώσεις στο Ιράν. Αλλά να που προκύπτουν και άλλα συνεχώς. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή χρονιά. Με υγεία και δημιουργία.
Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Κοιτάξτε, το βασικό θέμα συζήτησης ήταν το Ιράν. Τώρα καταλαβαίνετε ότι μετά από την επίθεση που εξαπέλυσε χτες η Ρωσία, το Ρωσικό Υπουργείο, μάλλον όχι, η υπηρεσία, η ειδική υπηρεσία του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών στον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα θέλουμε ένα σχόλιο σας γι' αυτό. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, γιατί πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ η ένταση αυτής της επίθεσης. Τον χαρακτηρίζει σύμμαχο των νεοναζί.
Ανυπόστατες και απαράδεκτες οι κατηγορίες των Ρώσων αντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη. Δεν εκπλήσεται κανείς, νομίζω, που ξέρει την ιστορία, γιατί υπάρχει ένας μακρόχρονος ιερός πόλεμος, θα έλεγα εντός εισαγωγικών ιερός πόλεμος, της Ρωσίας εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που υποφθαλμιά αντιλαμβάνεται και το ρόλο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Μόσχα θα ήθελε να έχει τα πνευματικά πρωτεία, θα λέγαμε.
Ναι, να σας ρωτήσω κάτι.
Στον Ορθόδοξο κόσμο.
Επειδή εσείς τα ξέρετε, εμείς που τα παρακολουθούμε, η αλήθεια είναι δεν τα παρακολουθούμε τόσο επισταμένα, δεν είμαστε θέση να ξέρουμε λεπτομέρειες. Αυτή η περίφημη υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού που εξέδωσε την ανακοίνωση. Τι ακριβώς είναι, δηλαδή σχετίζεται με τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας, είναι μια υπηρεσία γραφειοκρατική, ας πούμε, μέσα στο Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, τι είναι?
Είναι ένας συνδυασμός ουσιαστικά, είναι μια υπηρεσία η οποία αντιδρά και δρά με βάση πληροφορίες που λαμβάνει από τις μυστικές υπηρεσίες, για να πει κανείς. Θα την χαρακτηρίζαμε μια υπηρεσία γέφυρα, αν μπορούσαμε έτσι προσχηματικά να το καταθέσουμε.
Το βαθύ κράτος, λοιπόν, ας πούμε, είναι βαθύ κράτος, ας πούμε.
Κάπως είναι μέρος του βαθέως κράτους και είναι μέρος της μεγάλης έτσι παραδοσιακής ρωσικής διοικητικής μηχανής.
Γιατί αυτό καταδεικνύει και την σημασία που έχει αυτή η επίθεση, δηλαδή το βάρος που έχει αυτή η επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Ξεκινάμε με δύο βασικά γεγονότα. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα του 2013. Τι έγινε τότε? Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ρωσίας είχε εκδώσει μια εγκύκλιο, τη ουσιαστική θα μπορούσαμε να πούμε, για το ζήτημα του πρωτίου, όπως αυτό αντιμετωπίζεται από την Εκκλησία μας. Πρακτικά λοιπόν η ουσία της ρωσικής άποψης ήταν ότι αμφισβητείται ευθέως το θεμελιώδες προνόμιο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Από εκεί ξεκίνησε το μεγάλο πρόβλημα. Και κορυφώθηκε με την απόφαση του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, να αναγνωρίσει την αυτοκεφαλία της Ουκρανικής Εκκλησίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό ήταν που ενοχλεί την Μόσχα. Όμως επαναλαμβάνω, οι ανυπόστατες και αήθεις επιθέσεις εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη δεν νομίζω ότι τον φοβίζουν ή ότι του προκαλούν την οποιαδήποτε ανησυχία. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και την πνευματικότητα αλλά και την προσωπικότητα του ανδρός και δεν νομίζω ότι χρειάζεται συνηγόρος υπεράσπισης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος άλλωστε είναι μια λαμπρή μορφή ενός πνευματικού ηγέτη που δεν αμφισβητεί κανένας στο διεθνές τέρεο.
Υπάρχει ταύτιση με το Πατριαρχείο της Μόσχας?
Εννοείται.
Όχι του Οικουμενικού Πατριάρχη, όχι του Οικουμενικού Πατριάρχη προφανώς.
Αντίθετο, δεν υπάρχει.
Ακριβώς. Που επιχείρησα την επίθεση.
Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά συγκρίνουν τα δοχεία στη Μόσχα. Σας θυμίζω ότι εδώ και 13 χρόνια ουσιαστικά ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος αμφισβητεί ανοιχτά σε κάθε ευκαιρία το προνόμιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τι να κάνουμε τώρα? Υπάρχει ζήτημα εκεί με ευθύνη της Μόσχας. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τη δική του δουλειά και θυμίζω ότι τον στηρίζουμε όπως όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες. Ας μην προσπαθεί κανείς να παραχαράζει την ιστορία αιώνων. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν και θα συνεχίσει να βρίσκεται στη θέση που του προσήκει.
Τώρα, να έρθουμε στο Ιράν. Θα θέλαμε με πολύ έτσι ενδιαφέρον, κύριε Χατζηβασιλείου, να ακούσουμε και την ανάλυσή σας για όσα συμβαίνουν. Γιατί πραγματικά εδώ βλέπουμε μια εξέγερση με εκατόμβες νεκρών, όπως τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες. να δούμε δηλαδή την ανάλυση από τη σκοπιά του διεθνολόγου, αλλά θα θέλαμε και την πολιτική σας προσέγγιση για το γεγονός ότι βλέπουμε στη χώρα μας να μην υπάρχουν και πολύ έντονες αντιδράσεις, ας πούμε, για το γεγονός ότι εδώ έχουμε μία σφαγή.
Και όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλη την Ευρώπη.
Από το λεγόμενο δικαιωματισμό, πώς θα το πω τώρα έτσι. Ναι.
Να πάρουν τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. 47 χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, βλέπουμε ότι το καθεστώς στο Ιράν έχει μπει σε μία φάση αποσύνθεσης. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτές οι εξεγέρσεις. Ας θυμίσω το 17, είχαμε το 18, το 19, νομίζω και το 22, αλλά και το 23, αν θυμάμαι καλά. Όμως αυτή τη φορά υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Γιατί? Διότι η οικονομική κατάρρευση δεν πλήττει πλέον μόνο τους φτωχότερους, αλλά αγγίζει οριζόντια όλες τις κοινωνικές τάξεις της χώρας, δηλαδή και εργαζόμενους και ανέργους, τους εμπόρους των παζαριών, που είναι ουσιαστικά η μεσαία τάξη του Ιράν, το λέω έτσι γιατί έτσι λέγονται, είναι οι έμποροι των παζαριών στη χώρα εκείνη, αλλά και όλα γενικά τα μεσαία στρώματα που, προσέξτε, επί δεκαετίες στηρίζαν το καθεστώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μία διάρρηξη της σχέσης του καθεστώτος με τις οικονομικές και κοινωνικές τάξεις της χώρας, με μία όμως νέα πραγματικότητα, ότι πλέον το καθεστώς είναι ξεδοντιασμένο. Θα θυμίζω, λέω, τον όρο αυτόν, ο οποίος δεν είναι και πολύ δόκιμος, αλλά τον χρησιμοποιώ για να καταλάβουμε ότι αυτό το οποίο συνέβη από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, θυμόσαστε το επεισόδιο πέρσι, ξεδόντιασε ουσιαστικά την πολεμική μηχανή του Ιράν. Άρα λοιπόν στα μάτια των πολιτών του το ίδιο το καθεστώς φαίνεται και ανίσχυρο από άποψης αμυντικής, με συγχωρείτε, που κάποτε φάνταζε πάρα πολύ δυνατό και ισχυρό και ικανό να αποκρούσει υποτίθεται κάθε απειλή. Την προσθέσει το γεγονός ότι ξεδοντιασμένοι είναι και οι δορυφόροι του Ιράν μετά από τις επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ το 2025. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη κρίση. Θεωρώ ότι ο Χαμενεή δύσκολα θα παραμείνει κρατεός. Αν τώρα προκύψει θέμα διαδοχής, τότε ο διάδοχος εκλέγεται από το ανώτατο συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο των επαναστατών, ενώ αυτών των οποίων έχουν εξεγερθεί, δεν υπάρχει για την ώρα κάποια προσωπικότητα που θα μπορούσε να ενώσει όλες αυτές τις τάξεις και να εκπροσωπήσει γενικά το κίνημα. Ακούμε για το γιο του Σάχη, το έχετε ακούσει κι εσείς ότι είναι ενδεχομένως μια πιθανή προσωπικότητα.
Και
αλλά
σε πολλές διαδηλώσεις φωνάζουν και το όνομά του.
Με βάση βέβαια την προσωπική πορεία του ιού του Σάχη, δεν έχει επιδείξει ούτε κάποια πολιτική ικανότητα, ούτε κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα για να μπορέσει να ενώσει όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες που εξεγείρουν. Θεωρώ ότι δεν είναι βέβαια τίποτα απέθυνο, αλλά για την ώρα δεν φαίνεται ούτε ο γιος του Σάχη να μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
Μπορεί να έχουμε επανάληψη αυτού που συνέβη στη Βενεζουέλα, δηλαδή να εκλείψει η ηγεσία του καθεστώτος, αλλά το θεοκρατικό καθεστώς να παραμείνει. Γιατί και στη Βενεζουέλα απήγαγαν τον Μαδούρο, αλλά ο μαδουρισμός καλά κρατεί εκεί.
Δεν είναι εύκολο να καταρρεύσει το καθεστώς στο Ιράν. Θεωρώ λοιπόν ότι πιθανό σενάριο είναι η παραχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων στους πολίτες της χώρας με σκοπό να αποκατασταθεί σταδιακά η τάξη, θα ήταν ένα πιθανό σενάριο αυτό από το καθεστώς, ή αλλιώς η ανάδειξη ενός νέου ηγέτη στο Ιράν, δηλαδή η αλλαγή του Χαμενεή. Πάλι και αυτό, όπως είπα, δεν είναι απλό και εύκολο, θα μπορούσε το καθεστώς να επιλέξει έναν πιο σύγχρονο ηγέτη, περισσότερο εξωστρεφή, που θα μπορούσε να δώσει ένα υποτίθεται νέο αέρα στο καθεστώς, έτσι πιο μοντέρνο. Αλλά και πάλι καταλαβαίνετε ότι γι' αυτό δεν είναι τόσο απλό. Εκείνο που παρατηρώ είναι ότι το παλιό ισλαμικό όραμα που κυριαρχούσε επί δεκαετίες στο Ιράν αντικαθίστηκε σταδιακά από έναν σύγχρονο εθνικισμό. Εκεί που λέγανε οι Ιρανοί πολίτες, σας θυμίζω, θάνατο στην Αμερική, θάνατο στο Ισραήλ, θυμόσαστε όλα αυτά τα οποία βλέπατε και γραμμένα σε τείχους όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα το σύνθημα το οποίο ακούμε στους δρόμους είναι «Ζήτω το Ιράν».
Μάλιστα.
Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, την οποία πρέπει να την έχουμε, να την κρατήσουμε στο μυαλό μας, διότι θα δούμε ενδεχομένως άλλες δυναμικές ενδοειρανικές να πτήσουν το επόμενο διάστημα. Και φυσικά σε ό,τι αφορά εδώ τους δικαιωματιστές, εντός εισαγωγικών τους γιαλαντζή δικαιωματιστές στη χώρα μας, σιωπή για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, όπως ακούγαμε και σιωπή για όσα συνέβαιναν στην δικτατορία του Μαδούρο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μας πούν όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται κόπτονται οι αριστεριστές και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να μας πούν γιατί αντιδρούν αλακά. Γιατί εγώ ξέρω ότι όταν υποστηρίζεις ανθρώπινα δικαιώματα, δεν το κάνεις αλακά, το κάνεις συλλήβδιν. Δυστυχώς για άλλη μια φορά εδώ η δική μας αποδεικνύεται ότι δεν ανήκουν στην κατηγορία των καθαρών υποστατών των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά αντίστοιχα εκείνων που εργαλειοποιούν κάθε πολιτική κρίση με στόχο να αποκομίσουν μικροπολιτικά συμφέροντα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου.
Καλή σας ημέρα
και καλή συνέχεια. Λοιπόν, 8 και 57 πρώτα λεπτά η ώρα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.